Petkova. Centrifuga.
Pač končno zdaj vse v živo, da bom lahko ljudi spoznala tako, ne pač prek nekih ekranov. Pa da se vrnemo pač iz tega koronskega obdobja ali karkol. Ja, upam, res ne bi šla nazaj na daljavo, to je bilo meni grozen. Ja, to, da nisem mogla ljudi v živo videti pa jih spoznati. Mislim, sej, ne, v bistvu to ni res, sem tako, res imam rada fizičen kontakt, pa to, da ga nisem imela. Pač res sem manjka, sem imela, tako da, ja.
Da bi se najal v živo, zato ker je bolj, komunikacija je bolj, rabeš tudi drugega, ker nadaljavo je noro, dolgočasno. Motivacije sploh ni.
Dočakali smo 1. september. Res upam, da bo tokrat ostalo pri le enem. Res upam, ker si nekateri hote ali ne hote prizadevajo, da 193.116 učencev in 76.000 dijakov konca šolskega leta ne bi dočakalo v šolskih klopeh z vrstniki. Tudi najnovejše študije, naprimer tista z Britanske univerze Cambridge, pri kateri so potek bolezni opazovali na več kot 40.000 okuženih z različico delta med marcem in majem, ter dokazali, da je verjetnost bolnišnične oskrbe dvakrat večja kot pri alfi, anticepivcev ne prepričajo. Zanje so bolj verodostojni zapisi na družabnih omrežjih.
Ljudje vse manj dejansko verjamejo tradicionalnim avtoritetam, in se vse bolj identificirajo z recimo z influencerji ali pa z raznimi drugimi vplivniki na internetu. Tako da smo v situaciji, kjer v bistvu mnenja znanstvenikov dejansko nimajo več neke velike teže. Težo dobivajo recimo neka mnenja ljudi, ki pač imajo mnogo sledilcev na družbenih omrežjih.
Takole je filozofinja in sociologinja Renata Salecel razmišljala v studiu City, ki se je kljub drugačnim željam nekaterih v ponedeljek zvečer vrnil na prvi program naše televizije. Ljudje smo res neverjetni. Popoldanskim Facebook znanstvenikom verjamemo, pravim strokovnjakom pa ne.
Kdor je toliko neumen, da verjame takšnim dezinformacijam, mu je pač težko pomagati, saj se na družabnih omrežjih širi mrsikaj drugega še od tega, da je zemlja ploščata, do ne vem še česa vsega. Ne? Nobenih cepilnih dnevov ni predvidenih.
Starše je slišano razburjen pred začetkom šolskega leta miril Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljev osnovnih šol. Ohrabrujoči, kljub popodanskim Facebook znanstvenikom, so vsaj skupni pozivi Svetovne zdravstvene organizacije in UNICEF-a po odprtih vzgojno-varstvenih ustanovah, ne glede na pandemijo. Tudi naša strokovna skupina v predlogu novega semaforja ukrepov, ukrojenem po merilu zasedenosti bolniških postelj, zapiranja šol ne predvideva. Ampak, kot zapiše dr. Alojz Ihan, virus ni nerodno napisan stavek v šolskem pravilniku, ki bi ga spretni jezikoslovec s pomočjo pravnega svetovalca preformuliral v eno od neškodljivih fraz. Posledice zapiranja šol so strašljive. Kar 70% mladih, starih od 10 do 18 let, je v preteklem letu nepojasneno občutilo bolečino v trebuhu, bolečino v prsih, imelo motnje spanja ali pa občutilo dolgotrajno žalost in obup.
Da bom z mojo sošolko bila v istem razredu, v živo. Zato, ker mi je ljubše, da lahko vse resnično vidim.
Želja ene od 21.123 prvošolcev je zelo razumljiva. Upam, da jo razumejo tudi zanikovalci virusa, goreči anticepivci, ki so vsaj v določenem odstotku tudi starši. In ki raje kot cepivo, pri nas je z vsemi odmerki cepljenih sramotno skromnih slabih 43% populacije, 14% pod povprečjem Evropske unije, prek spleta naročajo zdravilo Ivermectin, to v osnovi zdravi okužbo zajedavci, naj bi pa preprečeval okužbo s covidom. Ampak dr. Aleš Rozman, direktor klinike Golnik, svari.
Jaz lahko zase rečem, da zdravila, ki sem ga kupil na spletu in pride od nekod in ni nobene sledi, kako je bilo pakirano, odkot je bila učinkovina dobavljena in če v tableti sploh tisto, kar na zavojčku piše, sigurno ne bi vzel. Je pa seveda, vsak se bo sam odločil, ampak veliko je bilo tudi že težav z vstopitvami samimi temi tableti oziroma pa doziranjem.
Ampak kaj pa doktor ve? Očitno več kot pol Slovencev strokovnjakom ne zaupa. Če kdaj je zdaj čas, da jih poslušamo? Dr. Leon Cizl, Inštitut Jožef Stefan.
teh 700 ta teden, ne, dnevna številka pomeni 1000 ali več v naslednjem tednu. Ne. In potem tam okoli 20. septembra smo pa že pri 2000 na dan. Pri današnji hitrosti epidemije bomo dosegli lanske številke, ne, zlahka dosegli lanske številke v bolnišnicah. Ne. Če pa se zadeve malo pospešijo, zdaj v septembru jih bomo pa presegli.
Covid oddelki v slovenskih bolnišnicah se naglo polnijo. Mariborski je že poln. V večini so ga napolnili necepljeni, pravi vodja intenzivne enote Alenka Strdin-Košir.
Jim je žal, da niso poslušali in se cepili. Mislim, da nisem še videla bolnika, ki pred ventilatorjem, če je le pri zavesti, ne bi obžaloval tega, da ni preprečil takšnega poteka bolezni.
Največkrat je takrat že prepozno. Po podatkih, ki smo jih lahko zasledili ta teden, je v letošnjem letu bolnišnično oskrbo potrebovalo 80 cepljenih in kar 3203 necepljeni. Doktor Roman Jerala.
Po svetu se kažejo podatki, da v bolnicah večinoma pristanejo tisti, ki niso bili cepljeni. Pri tem je seveda potrebno upoštevati, da starejši imajo so precej bolj ogroženi, torej občasno seveda zaznamo tudi take, ki so cepljeni in postanejo v bolnice.
Zato so na mestu že razmišljanja o tretjem poživitvenem odmerku za določene najbolj ranljive skupine. Ampak pri nas smo še pri prepričevanju popoldanskih Facebook znanstvenikov za cepljenje nasploh. Ta teden je v to svoje napore usmerila tudi Slovenska medicinska akademija. Njen predsednik Pavel Poredoš je bil zelo konkreten.
Jaz osebno se zauzemam za obvezno cepljenje javnih delavcev, predvsem zdravstvenih delavcev in šolnikov.
Ta teden smo izvedeli, da je pri nas precepljenih 89,4% zdravnikov. Zdravstvenega osebja v globalu pa na žalost veliko manj. In tudi med njimi, sodeč po zapisih na družabnih omrežjih, je kar nekaj popoldanskih Facebook znanstvenikov. Zato je pa vsem na mestu apel predsednika zdravniškega društva Ratka Komadine.
Ne dovolimo si predolge učne krivulje naše neumnosti.
Res je. Učna krivulja, učna ura naše neumnosti. V Afganistanu je za Združene države Amerike učna ura neumnosti trajala skoraj 20 let. In po dveh desetletjih so ob umiku še zadnjega ameriškega vojaka presenečeni vsi. Menda najbolj obveščevalni stroj na svetu, prav ameriški, kot tudi vsa ostala mednarodna skupnost. Samo talibani ne.
V bistvu je zaznat tako v medijih kot med analitično skupnostjo, pa v politiki nek šok, da se je to zgodilo. Vsakomur, ki je na 3% lastnih mentalnih sposobnosti imel 2% razumevanja Afganistana, je bilo že eno leto nazaj jasno, kaj se bo zgodilo. Priča smo krvavemu gledališču, zgodilo se nič, kar ni bilo, kot rečeno, absolutno predvidljivo.
Ampak kaj pa Boštjan Videmšek, novinarski kolega, odličen poznavalec Afganistana in tamkajšnjih razmer, sploh ve. Medtem pa ameriški predsednik Biden zatrjuje, da umik pomeni tudi konec večjih vojaških operacij, ki so imele za cilj spremembe drugih držav. Če bi to vsaj pisalo na Facebooku, bi pa mogoče še verjel.
Če bomo rabili maske, bom imela masko, pa razkuževala bom roke.
Podnebne spremembe, čeprav jih številne skupnosti na družabnih omrežjih zanikajo, se v Mehiškem zalivu kažejo v obliki višjih temperatur vode in zraka. V primerjavi s konca 20. stoletja je temperatura višja od 3 do 5 stopinj. Prav to je povzročilo, da je orkan Ida, ki se je nad Ameriko razbesnil v tem tednu, čez noč dobil pospešek in sprve prešel na 4. stopnjo. Orkani bodo v prihodnje še močnejši, obenem pa počasnejši, zauzeli bodo širše območje. Strokovnjaki dodajajo, da se je število nesreč, katastrof povezanih z vremenom, podnebjem ali težavami z vodo v zadnjih 50 letih povečalo 5-krat. Ampak strokovnjaki...
Lahko bi si skozi umivala roke z milom, pa imela na sebi masko, pa bi se vsak večer umivala. Da grejo vsi bakteriji dol.
Ampak nekateri bakteriji so neuničljivi. In prav zaradi tega niti enega niste slišali v tokratni centrifugi. Kljub blejskemu forumu, sramotnim kvotam za afganistanske begunce, pogojem za sodelovanje v novi koaliciji, gospodarski rasti in več kot 2-milijardnem primankljaju ter, ta je sploh bosa, predlogu novele zakona o globi za žaljenje poslancev in članov vlade. kaj pa globa za žaljenje strokovnjakov? Ne, še bolje, kaj pa globa za žaljenje državljanov nasploh? Za konec pa še poklon silni volji, nepopustljivosti, srčnosti, uspehu. Slovenski junak paraolimpijskih iger, Franček Gorazd Tiršek.
Sigurno je nekako notranji duh malce bolj miren, kajti vsi smo si želeli medalje, verjetno najbolj jaz in pa moji navijači. Sedaj sem vam vse dokazal z dejanji, tako da mislim, da so vse besede odveč.
Res je, tudi David Lapi in Aleš Smrekar se strinjava, da štejejo dejanja. Besede pa največkrat naredijo veliko več škode kot koristi. Družabna obrežja, tako kot papir, pa itak prenesejo vse. In učne ure naše neumnosti se nikoli ne končajo. Pa srečno, dijaki in šolarji, sploh fazani in poručki.
Jaz imam puščico, ko ima takšne krupce, elastično pa daš vse tako noter. Pa imam že vse, tudi škare pa redirko.